Vítejte u podcastu Pohrste. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Sodexo Benefity. Do dnešního dílu jsem si pozvala Zoltána Islandy. Zoltán je HR manažer se zkušeností jak ze Středního východu, tak z Ameriky, z Bratislavy a nakonec i tady z Prahy. Momentálně působí v rádiu Svobodná Evropa, ale celou svou kariéru předtím se věnoval náboru v těžařském průmyslu, zejména v těžbě ropy a zemního plynu. Povídáme si o Zoltánově kariéře, o tom, jaké to je zavádět HR v Pakistánu, jaké to je zavádět HR v Ománu nebo v Kurdistánu. Každá ta zkušenost je úplně jiná a já sama za sebe můžu říct, že úplně neuvěřitelná. Rozhovor mě ohromně bavil, takže vám všem přeju, aby vás bavil taky. A na konci je bonusová otázka a s tou, když nebudete odcházet s úsměvem na rtech, tak už nevím s čím jiným. Poslouchejte s chladnou hlavou. Dobrý den, já vás tady vítám, Zoltáne, moc děkuji, že jste přišel ke mně do podcastu Po hrstech.
Děkuji pěkně za pozvání.
Tak, já se vás nejdřív úplně zeptám na to, jaký je vlastně váš příběh, protože vy v současné době pracujete v roli HR manažera pro Svobodnou Evropu, ale mě by zajímalo, jakým způsobem jste se vlastně k práci HR vůbec dostal, protože o vás vím, že jste strávil i hodně času na Středním východě a máte velmi zajímavý příběh, tak by mě zajímal.
Tak nevím, či to bude zaujímavé pre každého, ale tak pre mňa to bolo zaujímavé a dokonca veľmi nepravdepodobné, že sa na Stredný východ dostanem. Možno by som mohol pár slov povedať o tom, že prečo to bolo až také nepravdepodobné. Lebo ja som sa narodil v takej malej dedinke ako chudobný chlapček a bolo to na pohraničí maďarsko-slovenskej. No a pri vojne sa stalo, že našu dedinu rozdelili, polovička zostala Maďarsku, polovička na Slovensku. No a keď sme sa chceli stretnúť s rodinou, tak museli sme obcestovať celý deň krížom krážom, aby sme sa dostali do susednej dediny, pretože most bol zatvorený. No ale na dokreslenie toho proste, bol som v tej dedinke, kde nikto nehovoril po slovensky a ja som bol na Slovensku. To znamená, že proste niečo odtiaľ to dosiahnuť, nikto nehovoril v dedine, hovorím, jeden človek tam bol len. Tak, ale nevadí. Ja som povedal, že počúvajúc rádio vo Vinohrade, kde hovorili o tom, že Paríž, London, Rím a nejaké divadla, čo vysielajú a u nás ani kino, ani nič, že? Ani kultúrny dom, tak som si povedal, že čo keď predsa len nejakým spôsobom sa tam dostanem. No a keď som sa hlásil na strednú školu, tak som zámerne som si dal do Bratislavy prihlášku, kde ma prijali. A síce som aj tam chodil do maďarskej školy, ale predsa som sa už naučil nejak po slovensky. No a potom som išiel na vysokú školu a ste hovorili, že som ako HR manager. No vtedy, v tých rokoch, keďže vidíte, že som trošku starší, HR ešte ani neexistoval. Takže na vysokej škole chemicko-technologickej som mal také šťastie, že otvárali obor ekonomika a riadenie priemyslu, čo v podstate bolo vtedy také HR. Takže tam som sa prvýkrát stretol s tým HR a ja som potom z toho robil aj diplomovú prácu a dostal som sa hneď po ukončení školy do Slovnaftu, čo je najväčšia chemická fabrika na Slovensku a v podstate som sa zamestnal na HR a tak som postupne teda sa stal HR kvázi špecialistom, vedúcim oddelenia a tak ďalej. No a stále to je o tom, že hovoríme o období komunizmu, že nedalo sa cestovať, z jazyky sme nepoznali, vedel som akurát trošku po rusky, no samozrejme po maďarsky a už trošku po slovensky. No a bol 89. rok a zrazu paradigma obrovská, čo robiť, že? A ako prežiť? Každého prepúšťali, pretože nové požiadavky boli úplne iné. Tak som sa prihlásil na angličtinu, respektíve moja manželka jeden deň ma prihlásila, že od zajtra máš kurz. A tak som sa začal učiť. V 30-ke som vedel toľko, že yes a no. Takže stále je to nepravdepodobne, že sa človek niekam dostane, ale tak nevzdávam sa a priori. A potom, keď prišla veľká zmena, pretože Slovnaft vykúpil MOL a vlastne začal sa medzinárodný management a v angličtine boli porady, proste bol to obrovské napätie, obrovský tlak na manažerov. Ja som už vtedy bol taký menší vedúci a asi 80% manažerov prepustili, pretože alebo nevedeli po anglicky, alebo nevedeli tú zmenu zabsorbovať. No a ja som mal to šťastie, že som to nejak prežil. A ešte navyše som vedel po maďarsky, že? A MOL je maďarská firma. Takže dostal som dôveru a zrazu som sa ocitol na vyššom poste a po pár rokoch dokonca ma vyslali do Budapešti a odtiaľ som riadil niekoľko HR oddelení v pôsobnosti skupiny MOL. No a tak sa stalo, že vlastne na tom HR poli zrazu som sa ocitol v oblasti upstream, čo znamená, že ťažba plynu, čo na Slovensku neexistuje. My máme len downstream, čo je ťažba ropy a spracovanie. A vlastne ťažba plynu je v 30 krajinách v spôsobnosti MOL. A tie krajiny, ktoré sú tam vlastne riadené z Budapešti, a ja som tam bol asi 7 rokov, vlastne mohli byť teda kvázi aj pre mňa, ale samozrejme prichádzajúc zo Slovenska, v Budapešti som príliš veľa neznamenal, tak som ani neočakával, že niečo také sa môže stať. Ale stalo sa, že asi po 5 alebo 6 rokoch v Budapešti ma oslovil môj manažer, že v Pakistane sme našli plyn, že budujeme tam spoločnosť, máme tam už prijatých nejakých 50 ľudí a teraz tam bol náš audit a zistil pochybnosti asi na 20 strán a z toho asi 10 je HR related. Takže ako sa prijímajú ľudia a podobne, proste všetko inak, než sa má. No povedal, že Zoltán, nechceš tam náhodou ísť do Pakistanu? A ja som otvorený všetkému. A hlavne, keď je to také, že wow, akože challenge, že výzva. A toto bola teda do muslimskej krajiny. A tak som najprv rozmýšľal, že neviem, porozmýšľam, porozprávame sa s manželkou. A on mi hovorí, že vieš, že na HR väčšinou sú ženy, dámy. Sorry za genderovú pripomienku teraz, ale Pakistán je Pakistán a tam nejakú mladú dámu nie je možné vyslať, pretože ju jednoducho nebudú akceptovať. Takisto to nemôže byť nejaký mladší pán, pretože toho tiež nebudú akceptovať, lebo tam je seniorita strašne dôležitá. Takže ja som bol tesne pred 50-kou a som povedal, že teda ak teda ja som ten výber, tak ja to teda skúsim. A išiel som teda do Pakistánu, som povedal, že idem na skúsi na 3 dni a potom poviem, či áno alebo nie. No a hneď moja prvá návšteva v Pakistane bola veľmi zaujímavá, lebo vystúpil som z lietadla, mi povedali, že necestujem s ostatnými, že mám proste ísť s nejakým špeciálnym autobusom, ktorý pristavia k lietadlu a potom teda mám čakať tam v tej hale. No a my sme tam asi 10 vystúpili do toho autobusu, čo sme tam mohli nastúpiť, ostatní išli za dom. Prišli sme do tej pristávacej haly a zrazu tam reportéri, foto, všetko a ja som teda hovorím, že teda takto ma čakajú, hovorím, to je, nie som až taký dôležitý človek, no samozrejme nečakali mňa, ale ja som bol na titulnej strane novín v Pakistane pri mojom prvom príchode a vyšlo na javo, že to bol Scotland Yard, ktorí boli so mnou v tom lietadle, pretože vtedy zavraždili Benazir Bhutto ako premiérku a Scotland Yard to išiel vyšetrovať a ja som sa proste dostal s nimi do jednej skupiny. Takže hovorím, toto je very funny, hneď na úvod a potom takto to pokračovali. Samé takéto historky boli, až som povedal, že tak skúsim. Takže aj s manželkou, že prídeme do Pakistánu na 2 roky. No len, že keď som na to prikývol, povedali, že vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla v Pakistáne po vražde premiérky, už nikto nemôže cestovať, len tí zamestnanci sami. Takže manželka zostala doma, a ja som išiel do Pakistánu a zostal som tam proste bez rodiny. No ale môžem povedať, že to bolo veľmi zaujímavé obdobie, kde sa stali rôzne výzvy a celý HR som musel približiť z iného pohľadu a trvalo mi to niekoľko mesiacov, kým som vedel ako na to, ale napokon sa zdá, že sa to zvládlo.
A co sú taková specifika HR v Pakistánu?
Tak ono, najväčší problém tam bol, že platí tam tzv. Sifáriš. Ja som sa tam naučil trošku aj urdu jazyk, oni hovoria po urdu. A sifáriš znamená niečo také, že proste taký podpora môjho človeka. Proste taká tlačenica. Hej. A tam každý každého pozná, veľké rodiny sú previazané. A každý tam dostal svojho človeka. A nemusel byť odborník. A väčšina tých ľudí, ktorí tam boli, ani neboli odborníci. Takže prvý problém, s ktorým som sa tam stretol, že ako prijímať tých ľudí, aby som tomu tlaku nejak ustál, lebo stále niekto niekoho odporúčal a aby som mal argumenty, lebo povedať to, že nie, nie je dosť dobrý alebo niečo také sa nedá. Tak po chvíli som pochopil, že toto je kľúčové a musím mať niečo dobre argumentovateľné, niečo také, čo je proste na papieri, viditeľné aj tomu obyčajnému, jednoduchému pracovníkovi. Tak som vedel, ako sa robia testy špecifické, ktoré sa vyhodnocovali vtedy počítačmi. Tak som zaviedol testovanie všetkých kandidátov, všetkých. Mali verbálne testy, logické testy, numerické testy a to ste mali vidieť. A to bol môj taký prvý čiastkový úspech, keď 90% tých ľudí, ktorí mali byť prijatí, neboli prijatí. A oni mi to akceptovali, pretože ja som to dal na papier, že váš kandidát z možných 60 bodov na verbálnom dosiahol 5 bodov, v numerickom 2, že? A v logickom 10. Takže je posledný v rade. Ak chcete, tak môžem komunikovať to aj tým, ktorí ho podporujú. Hej? Nie, treba. A zrazu ustupovali. A tak sa podarilo postupne fakt zobrať kvalitných ľudí a väčšina z nich je ešte stále tam a to už je hodne, hodne rokov ubudlo odtedy. A to bolo zaujímavé, že ja som sa stal členom aj profesnej HR organizácie v Pakistáne a stretávali sme sa v Karáči, čo je mimochodom jedno z najväčších miest na svete. Má 16 miliónov obyvateľov. A keď sme sa tam rozprávali o našich skúsenostiach, boli tam aj iné medzinárodné spoločnosti ako ÖMVU alebo Shell alebo iné. A každý povedal svoje skúsenosti. Ja keď som povedal to testovanie, ja som mal toľko otázok. Každý chcel vidieť moje testy. Každý povedal, že to je super nápad, lebo majú ten istý problém. Že proste zavádza každý testovanie v Pakistáne konkrétne. A takto vyčistili vlastne ten púl, koho zobrať.
Bylo ešte něco dalšího, co bylo takový jako specifický zrovna pro tuhletu zemi?
Áno, bolo tam viac vecí. Napríklad naša spoločnosť ako MOL, to v podstate 35 000 ľudí po celom svete má a má jednotné systémy, tak chceli, aby sa jednotne všetko nejakým spôsobom proste implementovalo, ale máme aj kafetériu. A kafetéria v Maďarsku alebo na Slovensku, akože dáme stravné lístky a podobne, a však poznáme kafetéria prvky, že? Ale to nie je skutočne motivujúce v tej krajine, ako napríklad Pakistan. Alebo dávali nejaké karty, že môžete ísť na dovolenku niekde, že príspevok na dovolenku a podobne. To sa nefunguje v Pakistane. Ja som zistil, že 80% dovoleniek prepadá alebo sa prepláca, pretože oni nechodia na dovolenky. Tam nie je to v kultúre, takže dať im nejaký príspevok na dovolenku to veľmi ako nepomáhal. Ale zistil som, každý deň sme sa rozprávali s kolegami, ja som sa snažil nasať tie kultúrne rozdiely a zistil som, že pre nich jedným z najväčších motivačných faktorov je akože svadba, rodina. Proste niečo v tejto oblasti musíme nájsť, aby sme vedeli byť konkurencieschopní, aby to zarezonovalo aj pakistanskej spoločnosti. A keď raz mi kolega povedal, že keď sa niekomu narodí dcera, už sa začína šetriť na to, aby na deň svadby mal na výbavu, pretože zlato a všetko možné a proste to, čo všetko má mať nevesta, to sa oni zadlžujú na 10, 15, 20 rokov kvôli tomu jednému dňu. A tak som si povedal, čo by bolo, keby sme im dali príspevok na sobáš, akože mesačný plat a netreba to vrátiť a plus ešte možnosť zálohy, čo 6 mesačnej napokon sme sa dohodli a to proste, to bolo wow. To oni povedali, že to je super. A to sa rozchýrilo tam v celom Pakistáne, že čo my máme. Niektorí, ktorí sa hlásili ku nám do zamestnania mladší, pýtali sa vyslovene na to, či fakt máme takýto príspevok, pretože to im obrovsky pomáhal. No bol trošku problém, povedzme, toto presadiť v Budapešti. Že? Pretože to sa nie je typický kafetéria element, ktorý tu používajú, ale ja som to vyargumentoval, nejak mal som šťastie aj dobrý vzťah so svojím manažerom v Budapešti. Takže napokon to akceptoval. A ešte bolo niekoľko takýchto prvkov, napríklad tie dovolenky, čo oni nechodili. A ja som povedal, že nechodíte na dovolenky a som im aj povedal, že to je prečo zlé. A ešte som povedal, že keby ste chodili, tak by ste mohli dostať proste nejaký príspevok. No to absolútne nezabralo. Tak som rozmýšľal, počkajte, však ja nájdem kľúčku vám. No a potom zase na základe tých rozhovorov som, a vedel som aj dovtedy, že proste ísť pre moslima raz do Mekky, že to je také, to sa musí. Ale oni na to nemajú peniaze väčšinou. A tak som si povedal, že dobre, tak zaveďme element, kafetéria zase, že príspevok na cestu s religióznym účelom, povedzme, že do Mekky väčšinou oni chodia, alebo do Mediny, a vlastne zoberú si dovolenku, lebo idú na 3 týždne, takže zabili sme dve muchy jednou ranou a ešte im aj pomôžeme, to už ani nehovorím, a ešte v podstate sebe ako spoločnosti urobíme tiež dobré meno, lebo to sa tiež veľmi rýchlo rozšíri. No napokon aj toto my akceptovali v Budapešti, takže zaviedli sme aj takúto zmenu. Takže, no a mohol by som ešte pár takých povedať, ale proste to sú tie možno zaujímavejšie.
To mi připadá docela vlastně obtížný obhájit příspěvek na dovolenou z náboženských důvodů, protože to by se v dnešní době obhajovalo asi docela špatně, protože přece jenom my se nemůžeme ptát na náboženství, když děláme pohovory, vůbec nesmíme nějak diskriminovat a tak. Takže jak se povedlo tohleto obhájit?
Ano, nebylo to jednoduché. Ale musíme vždy vycházet, a to jsem se naučil počas svojej kariéry, z miestnych špecifík a z miestnych podmienok. To, čo funguje v Budapešti, nebude fungovať v Maskate alebo v Islamabade a opačne. Takže musíme rešpektovať lokálne špecifika, kultúrne odlišnosti. Nikdy nebudeme jednotní na tomto svete. Viem, že ako to je u nás, a ja to rešpektujem, aj dodržiavam, aj súhlasím dokonca, ale zase pochopil som aj ich. Pochopil som aj ich a mojím prvoradým cieľom bolo to vybudovať úspešnú spoločnosť, zobrať najlepších ľudí a to sú všetko prvky k tomu, ktoré mohli pomôcť, aj pomohli, verím tomu, pretože veľa kvalitných ľudí sme dokázali na základe nášho HR systému zobrať a to sú len benefity, že? Ale boli aj iné, tam v živote nerobili career management napríklad, alebo program následníctva, takzvaný succession planning, alebo pracovné hodnotenie. Toto všetko som tam zavádzal. Oni mi síce neverili, povedali, že to je byrokracia, administrácia, ale keď som povedal, že career management to absolútne nie je byrokracia, pretože máme tu manažera, ktorý je v nejakej pozícii a zajtra, keď ho zrazí auto, ako preháňam, niekoho tam treba vymenovať. Takže my urobme plán career management, že kto môže nastúpiť hneď, kto môže nastúpiť o rok alebo o 3 roky. A kto je v tom pláne, tak toho budeme podporovať, dostane tréningy. A napokon, keď sa niečo stane, že rezignuje alebo sa mu niečo stane, tak z tohoto budeme vychádzať a ten človek pôjde dopredu. A oni mi neverili. Povedali, že no dobre, možno toho tam dáte, ale určite to bude expat, určite to bude niekto z Európy, ale nie my, lokálni. No a tam som prerazil vtedy, keď asi 2 roky sme robili tento career management, druhý rok, A uvoľnilo sa nám miesto HR manažera v Kurdistáne. A ja som na HR manager pozíciu navrhol môjho zástupcu a on bol v tom career managemente. A keď sa to pozícia uvoľnila, ja som v Budapešti navrhol, že dajme tam toho Kasima, on je veľmi šikovný a je v career managemente a keď chceme takzvaný walk the talk, že robme ako hovoríme a to bola vlastne jedna z hodnú od skupiny MOL, tak nemáme na výber, musíme to urobiť, ináč nám nebudú veriť. Ale nebolo treba veľmi presviečať a oni ho vymenovali. A on išiel do Kurdistánu ako kvázi expat, vyslaný zamestnanec aj s rodinou. A vtedy všetci lokálni, tých 200 ľudí, povedalo, že wow, to je career management a fakt to funguje, oni fakt ho tam dali. A potom už nebol problém ani s career managementom. Takže vždy treba cítiť tú lokálnu atmosféru a napokon ešte aj takéto veci možno nám prepáčia v head office-och, ako ja som teda si dovolil navrhnúť na rozdiel od oficiálnej línie.
To je úplne skvělý. Ja myslím si, že presne takhle nejak by to mělo být. Vy ste byl v Pakistánu teda 2 roky.
Áno.
A co bylo dál?
No, po Pakistáne som sa dostal späť do Budapešti, pretože mojou úlohou bolo v Pakistáne samozrejme nie byť na veky, ale proste nájsť svojho nástupcu. Uviesť ho do pozície a potom sa vrátiť do Budapešte. Vrátil som sa a keďže celkom sa mi darilo v tom Pakistáne, boli výsledky, tak ma vymenovali za koordinátora Stredného východu po HR, takže mal som na starosti niekoľko krajín, ako napríklad Pakistán, ale tiež Omán, Kurdistán, Emiráty, ale aj Moskvu, Sibír a ešte niekoľko ďalších takýchto krajín. Takže z Budapešti som koordinoval a chodil som do týchto krajín a postupne som sa snažil podobným spôsobom, pretože aj Kurdistán bola nová lokalita, tam sme budovali novú spoločnosť, zaviesť tie isté elementy. A po asi 5 rokoch ako koordinátor, nie po 4, ma vyslali do Ománu, pretože aj tam sme začali ťažiť plyn a mali sme tam len asi 10 ľudí a povedali, aby sa nestalo to, čo sa stalo v Pakistáne, že všetko pôjde zlým smerom a potom je ťažké to napraviť, tak choď tam teraz a vybuduj tú spoločnosť, teda spoločne s tým riaditeľom lokálnym samozrejme, ale aj ten bol vyslaný z Budapešti, takže my sme tam boli dvaja ako tandem. Ja som prijímal a on proste riadil tú spoločnosť po profesnej stránke. No a bol som v Ománe a to bola teda úplne iná skúsenosť, pretože Omán sa nedá porovnať, myslím si, že ani s jednou krajinou na Strednom východe, je úplne odlišný ako napríklad Pakistán.
Co byly teda tie specifika a výzvy tady?
Tak tu, na rozdiel od Pakistánu, treba vedieť, že Pakistán je obrovská krajina, myslím si, že 5. najväčšia na svete, 236 miliónov. Omán je maličká krajina, pár miliónov ľudí. Ale v Ománe je strašne múdry sultán, ktorý využil to, že našli tam ropu a plyn a zavolal tam tie medzinárodné spoločnosti. A každá medzinárodná spoločnosť musela zamestnať lokálnych ľudí a povedali, aký počet. Takže my sme mali nad počet tých lokálnych ľudí a takto im vlastne pomáhal. A rozdával všetky možné benefity, také, že za energie takmer nič neplatili, pohonné hmoty za pár halierov a podobne. Takže oni veľmi rýchlo zbohatli. Ja som zvykával hovoriť vtedy, že za 20 rokov zhruba presedlali z ťavy do Mercedesov. Ale nepreháňam, to fakt sa stalo. A oni týmto obrovským bohatstvom, využitým pre svoj národ, čo ja absolútne schvaľujem, a tak by to malo byť všade, trošku to aj prehnali, by som povedal, že tí ľudia zrazu boli fakt, ja v živote také auto nebudem mať ako jeden náš špecialista, ktorý bol 4 triedy podo mnou, že? Oni majú sluhov, majú záhradníkov, no proste všetko možné, nakupujú im. Proste tá pracovná sila v tom Ománe sa úplne ináč musela riešiť. Že úplne ináč. Tí Pakistanci uznávali senioritu, uznávali manažéra. Ja keď som sa blížil k dverám, obidvaja, ktorí tam boli, okamžite išli na bok, aby ma pustili prvého, že? Lebo ja som nejaký manažér. Tuto, keď som išiel k dverám, ešte ma zatlačili, išiel predo mnou ten obyčajný zamestnanec, akože v tom dobrom slova zmysle, len chcem to porovnať. Takže tu vôbec nefungovalo, že ma budú rešpektovať, pretože som nejaký manažér z Európy. Takže bola oveľa ťažšia pozícia, ale tiež tým, by som povedal, lokálnym prístupom, čo som spomínal, a zavedením podobných benefitov som si tiež nejak získal ich dôveru. A vlastne riešili sme veci spolu ako rovný s rovným. Tam to bolo skôr tak. A tým, že aj bezpečnosť tej krajine je úplne iná ako v Pakistáne, to sa absolútne nedalo porovnať tie dve krajiny. Ale napokon, zaviedli sme tie isté systémy, iné religiózne záležitosti, ale aj tam mali ten benefit, tiež to zavážilo. Ale tu som nemal problém s bezpečnosťou, povedzme v Ománe, to je úplne krajina, kde môžete ísť, kým v Pakistane som mal dvoch osobných strážcov, 24 mm-hmm. hodín. Dvaja stáli pred domom, obrovský dom mi prenajali, a lebo tam, keď máte malý dom, tak to nie ste manažér, hej? Takže, a oni mi hneď prvý deň povedali, že musím zobrať kuchára, kuchárku nemôžem.
Aha.
Pretože keby som zobral kuchárku, to by mohli zneužiť tí lokálni. Že keď sa niečo stane, tak z toho sa už nevyvlečiem. A pritom sa jej nič nemohlo stať, ale tak viete, no. Môže povedať hoci kto, hoci čo. Takže to mi povedali, že nemôžem mať kuchárku, ale ani som nechcel. Ja som chcel sám akože niečo po práci, však som furt bol v robote. Ale večer som, keď prišiel domov, mi povedal, že nemám stať pri dverách, lebo moji strážcovia ma vidia zvonku, že ja som v kuchyni. A že moja úroveň proste tak klesá, čím viac som v kuchyni. Nemôžem variť, hej, a takéto veci. Tak som si teda dohodol teda aspoň teda upratovača, tiež teda chlapa. A on mi chodil upratovať a moja manželka ho strašne mala rada, pretože on aj žehlil, že? A oni, keď prišli aj s mojimi dcérami do Pakistánu na niekoľko týždňov, tak Nazarkat sa volal, Nazarkat tam chodil a Nazarkat všetko urobil a manželka povedala, že aj ak chcem Nazarkat, tak keď sa vrátime na Slovensko. No tak hovorím, dobre, no a mal som šoféra, že Liakat, ktorý bol 24 hodín k dispozícii, ale mal som s nimi strašne dobrý vzťah a ja som vždy každého rešpektoval bez ohľadu na pozíciu. A doteraz mi píše na narodeniny, doteraz mi posiela fotky. No proste veľmi, veľmi dobre si spomínam na to obdobie. Ale hovorím úplne iné ako v Ománe.
To je hezky, mě by tak jako zajímalo, co jste teda dělal ve volném čase, protože toho jste musel mít spoustu, když jste nemohl vlastně dělat vůbec jako žádnou práci nad rámec svého zaměstnání.
No tak to jsem nemohl, ale hodně jsem pracoval na obi dvoch místech, takže, lebo to vyslání bylo všade na rok alebo dva, že? A za rok, za dva prebudovať systémy, zaviesť systémy, kým to ľudia pochopia, proste to bolo 10, 12, 14, niekedy 16 hodín denne, takže tam toho voľného času bolo skôr cez víkend. Ja som chodil plávať, mali sme tam taký medzinárodný klub a potom boli tam krásne hory nedaleko môjho domu, Margala sa to volalo, a tam som chodil na trekking alebo na beh. Akurát, že ten osobný strážca s tým samopalom musel utekať zo mnou. Tak to som hovoril, že hovorím, toto keď niekto nafotí, vyzerá, že mňa nasleduje, ak chce zabiť. Ale napríklad v meste ma strašne bavilo proste nakupovať, zjednávať s nimi. To je úplne iný svet. Proste tam, keď poviete na niečo, že toľko to stojí, OK, zaplatím, tak proste ste spadli. To proste. Stratili ste v úroveň tam. Oni sami nabádali, že proste mám zjednať, keby som niečo nepovedal. alebo ešte bolo zaujímavé, že išli sme na plynové polia, pretože mali sme tam asi 150-180 kilometrov od Islamabadu, kde som býval, plynové polia, kde sme mali non-stop ľudí. Mali sme tam asi 50 ľudí na jednej smene. Takže boli dvojtýžňové cykly, 2 týždne 50, potom 2 týždne, zase ďalších 50. A potom dokonca ich bolo takmer 100. No a keď som tam išiel, tak to, že mám dvoch osobných strážcov so samopalom, to som si už zvykol, hej. Ale predo mnou išlo jedno auto so štyrmi strážcami a samopalmi a za mnou tiež. Tak hovorím, tak ak niekedy ma zajmú a zabijú, tak to teraz. Pretože ten dotyčný talibánec, keď vidí, že tu ide takýto konvoj, tak niekto asi sedí vnútri, koho treba proste alebo zabiť, alebo minimálne ho nejak zajať, že? A potom nejaké výkupné. No ale nejak som to prežil, tú cestu. Dostal som sa tam aj späť. No a z tejto skúsenosti som mal zase ďalšiu, by som povedal, akciu, že ja som zistil, hovoriac s tými ľuďmi, že tam na tom poli, vlastne oni sú tam 24 hodín. To vie si len ten predstaviť, kto tam bol a prespal. Ja som tam prespal niekoľkokrát. A hovoril som s tými ľuďmi a oni povedali, že proste majú nejaký plat, OK, ale to je všetko, že proste s tým sa nedá 2 týždne v kuse tam existovať. Nemajú podporu, majú nejaké otázky, nemajú na koho tam smerovať. Není tam HR, není tam proste nejaké šeky alebo preplatiť, ako to zariadiť, kvôli tomu do Islamabadu nebudú chodiť. Alebo čo majú robiť vo voľnom čase. No keď som sa vrátil do head officeu v Islamabade, tak som povedal, že pošleme tam HR field špecialistu, ktorý tam bude s nimi. Ktorý tam bude s nimi a bude riešiť každodenné problémy. Napokon sa to aj podarilo presadiť a tá spokojnosť, lebo robili sme aj takzvaný prieskum spokojnosti, engagement survey som zaviedol tam, výrazne stúpol u týchto zamestnancov. A dostali aj možnosti voľnočasových aktivít, ako také malé fitko a takéto sme tam riešili. Ale už ten moment, že som tam došiel, že som im prezentoval, povedal som, čo sa pripravuje, aké benefity sme zaviedli a to je aj pre nich. To proste bolo takou motiváciou pre nich, že videl som na nich aj z feedbackov, že proste takto by sme ku nim mali pristúpiť. Nie, takže z head officeu niekto pošle príkaz, že takto to bude od zajtra. Že? Ako sa to robievalo.
Je potřeba prostě s těma lidmi mluvit na všech těch pozicích, na všech úrovních. Pojďme se vrátit ještě k tomu Ománu. Mě by zajímalo, jak se dělají benefity pro lidi, kteří mají všechno.
No, tak tam to bylo horší. Tam to bylo horší, ale v naší společnosti jsme mali aj jiné národnosti, nielen Ománcov. Mali jsme tam aj Inda. Mali jsme tam, finančným manažerom bola Indka například. Vůbec MOL je mezinárodná společnost, která fakt sa nepozerá na také detaily, že kto je, či je žena, či je muž, či je proste takej národnosti alebo takej. Takže boli tam aj iné národnosti a z Indie až takí bohatí, že nie sú. Takže títo veľmi oceňovali. A tí lokálni zase oceňovali tiež, lebo dostali nejaké voľné dni ešte navyše. A tie benefity, pozrite sa, peniaze každý potrebuje, ešte aj ten, kto ich má. Čím viac máte, tým viac chcete. To je všade tak, aj u nich je to tak.
Dobře, ale benefity přece jenom sú väčšinou nefinanční povahy.
Áno, áno. No, ale keď dostane príspevok na cestu do Mekky, že to je vlastne ten benefit, tak je to takmer peniaz, lebo preplatíme mu letenku napríklad. Preplatili sme letenku.
Ale není to v tom případě pro ně spíš benefit ve smyslu nějaký jako podpory toho, čemu věřej, jejich kultury, než vlastně jakoby peněz, protože já si teda představuju, že to jsou lidi, kteří opravdu ty peníze jako mají a nemají s tím problém, takže si můžou klidně koupit letenku do Mekky. Ale tohle bych teda možná vnímala fakt jako, že když mi někdo tu letenku zaplatí na tu náboženskou cestu, tak to znamená, že mě respektuje.
Posloucháte podcast Po hrstech od společnosti Sodexo Benefity. Povídáme si s lidmi, kteří jsou špičky ve svém oboru. O HR, biznisu, osobním rozvoji a mnohem dalším.
No a to tam bylo, máte pravdu. A třeba ještě to povedať, že ty ľudia, keď prišli do tej spoločnosti a akceptovali tú ponuku, lebo chceli sa rozvíjať. My sme im dávali aj tréningy, ktoré tam neboli a to bolo tiež niečo nové. Ale to, že niekto s nimi hovorí z Európy, ako niekedy sú nadradení tie Európanie, treba povedať, ale Američania, keď prídu do takejto malej krajiny a my hovoríme s nimi ako partner s partnerom. A ja keď som videl situáciu o to viac, lebo v Pakistane som sa až tak nemusel že v tomto smere snažiť. Ale je to možno mojou základnou povahou, takže ja som s tým absolútne nemal problém. A oni ma rešpektovali, oni ma pozývali na rôzne výlety, zobrali ma na more a chceli mi všetko ukázať a nemuseli. Nemuseli, pretože oni fakt mali všetko, ale rešpektovali ma a nie len mňa, aj niektorých ďalších, nie všetkých z Európy, to musím povedať. Ale možno aj preto, čo hovoríte vy, že proste človek sa snažil ich pochopiť. A napríklad jeden moment mi utkval v pamäti, že teda samozrejme oni sa modlia k Allahu a 5 krát a podobne. A proste pre nás je to trošku vzdialené, my sa tomuto toľko nevenujeme, že? Ale mne sa stalo, že keď som bol napríklad v Pakistáne, mne zomrel otec a to bol piatok po obede, si pamätám. No a v nedeľu mal byť pohreb, to sa proste nedalo ani zvládnuť a ja som rozmýšľal, čo robiť a išiel som na naše oddelenie traveling, cestovné, alebo jak by som to povedal po česky. No, stačí to k tomu, že sa to nejak rozšírilo, že čo sa mi prihodilo a zrazu každý, kto bol v tej budove ešte, sa objavil pred mojou kancelárou mi kondolovať. A oni povedali, že ideme sa pomodliť za vášho otca. A ja som povedal, že každý sa bude modliť po svojom, k svojmu Bohu. A oni proste všetci to prežívali so mnou, vybavovali letenku. Ja som ešte v ten večer letel, všetko som stihol. Ale tá súdržnosť, ten cit pre to druhý, to rodinné, čo u nás už nebýva až také silné, To proste ma hodne akože oslovilo. U nás je rozvodovosť 50% zhruba, že tam je 5. Nehovorím, že všetko je tam košer, absolútne nie, ale to, že rodiny sa schádzajú, že a keď niekto stratí napríklad zamestnanie, tak v nedeľu všetci sú spolu 40 ľudí alebo 50 z rodiny a pondelok už mu volajú, že ja som sa opýtal v našej spoločnosti, tu je taká možnosť. To sa za chvíľku vyrieši. Tu sa niekomu niečo stane, je sám a potom sú z toho tie psychické problémy a iné nešťastie, že a nemá mu kdo pomôcť, tam sa to nestane.
Byla ešte nejaká taková třeba prekérní situácia nebo obtížná situácia, na ktorú ste třeba v tom Ománu anebo klidne i tom Pakistánu narazil?
Prekerná až taká nebola, okrem týchto bezpečnostných situácií. Možno by som mohol spomenúť, že na Aga Khan Street, kde sme mali office v Islamabade, jeden sobotný večer, našťastie to bolo v sobotu, samovražedný atentátník narazil do susednej budovy, čo bol hotel Marriott, kde zomrel aj český veľvyslanec vtedy. Žiaľ, poznali sme ho a asi 75 ľudí zomrelo tam. No ale naša budova bola susedná a preto to spomínam, že vlastne tá sa otriasala v základoch a bola nepoužiteľná od nasledujúceho dňa. Takže tá situácia bola prekerná, lebo museli sme sa presťahovať odtiaľ do nášho nejakého guesthouse, kde sme niekedy ubytovávali ľudí, ktorí prišli z Európy na návštevu a mali sme v jedálni sme mali meeting room a tam sme prejednávali, v spálni bolo finančné oddelenie, v kuchyni marketing, No, HR bol v basemente, kde sme mali asi 4 miestnosti, takže zo 4 miestností jeden dostal nákup, jeden HR. No proste, to bolo strašne zaujímavé. Ale aj v tom období by som povedal, že tá spoločnosť držala tak pokope, my sme držali tak pokope, ešte aj s tými členmi rodiny, ktorí tam ešte zostali, mohli tam zostať, väčšinu poslali preč. No, takže nejak sme prežili aj toto, ale aj koľko ľudí mi povedalo, že ježiš, pôjde domov, čo sa tam stále stáva, ale keď ste tam v tom prostredí, to nejak tak neprežívate. Ja som nikdy nešiel s obavou do práce napríklad. Mm-hmm. A som hovoril, že keď sa mi má stať nejaké nešťastie, tak to sa mi stane aj možno v Európe. A keď budem mať smolu, tak mám smolu a dúfal som, že budem mať šťastie. Mal som.
Vy jste ale nebyl jenom v Pakistánu a v Ománu, je to tak? Vy jste vlastně měl na starosti větší část toho středního východu a já vím potom, že jste i na dálku působil ve Washingtonu.
Áno, v Kurdistáne jsme tiež našli plyn a ropu a tam som už nebol vyslaný, ale tam bol vyslaný ten můj kvázi vychovanec, ktorého som ja vyučil tak trochu. Ale chodil som tam často a tam sme zaviedli napríklad Young Talent program, kde sme prijímali najšikovnejších ľudí z univerzít. Oslovili sme všetky univerzity a to robí MOL, skupina MOL doteraz. A vybrali sme asi 10 ľudí a špeciálny prístup, uvádzanie, samozrejme testovanie a všetko možné. No, takže ja som chodil aj na tie stretnutia s nimi a vôbec zavedenie tých systémov, takže tam to bolo zaujímavé a aj sa podarilo, doteraz tam máme veľkú spoločnosť. No, ale keď už spomínam Young Talent program, s tým som mal najväčšie problémy v Rusku. Pretože Rusko zase je úplne niečo iné. A teraz nehovorím o vojne, o tejto situácii, ale mali sme tam 3 spoločnosti, jedno v Moskve, jedno sme mali pri Orále, pri Bajkale a jedno sme mali na Sibíri. A ten Sibír bol strašne zaujímavý, pretože to je štát v štáte. Tam nikto už nechodí, lebo je taká zima, že? A oni si tam robia, čo chcú. Takže ja keď som im povedal, že ideme zavádzať Young Talent program, tak väčšinou mávali na takéto veci len. A že teda dobre, keď treba, tak prídi a zaveď. Hej? Ale oni nejak tomu extra nepomáhali. A keď som to chcel urobiť tak, ako všade inde, že proste urobíme oslovenie univerzít a prijímame a konečne sme to aj nejak pretlačili, prijali sme, prišli do spoločnosti, zvykli sme ich prvý deň akože urobiť im nejakú privítaciu akciu, večer ísť na večeru, tak riaditeľ spoločnosti povedal, že on s nimi na večeru teda nejde. Ani nešiel.
A proč?
Lebo on je boss. Mm-hmm. On je direktor generálny a on sa s niekým, kto ešte tam ani není poriadne, že? On proste program taký a taký, to je jemu je úplne jedno a on to odmietol. Takže tam zas bolo treba s tými manažermi pracovať inak. A zistil som tam, že proste nefunguje to tak ako v Pakistáne, v Ománe. A bolo treba ho trošku ináč motivovať, čož nebolo jednoduché.
A jak ste to udělal?
No, tak urobil som to tak, že mali sme riaditeľa, koordinátora v Moskve pre Rusko a tak ďalšiu cestu som urobil s ním a sadli sme si spolu na večeru. A tam proste, viete, asi ako v Rusku chodí večera, takže začína sa štamperlíkom a pokračuje sa v jednom kuse štamperlíkom a na konci sa to ako ukončí štamperlíkom. Takže ja nepijem nejak, hej, len keď musím, alebo keď je nejaká akcia, ale tam som si povedal, že teda to skúsim teda s nimi, aj keď s nimi je ťažko byť narovno. A ku koncu sme boli kamaráti.
Tak ste to asi nejak zvládnul.
Tak ja nehovorím, že takto sa to má robiť, ale mne sa to takto podarilo.
A takže ste ho vlastne nakonec presvedčil přes nejaký jako osobní vztah, ktorý sa vám povedlo vybudovať.
Potom to všetko išlo celkom hladko.
Vy ste říkal, že Sibir je stát ve státe. Co tam bolo ešte takový vlastne úplne iný než všude inde?
Tak samozrejme tá zima v prvom rade. A potom v Nižno-Vartovsku sme boli, tam je Ob. A bolo treba prejsť cez Ob kompu, aby sme mohli ísť na tie plynové polia. Tiež sa s tými ľuďmi porozprávať. No a tam je napríklad, ak sa zatmie a nestihnete sa vrátiť z tých polí k tomu Obu, už vás kompa nezobere. Zostanete na brehu.
Takže tam zmrznete. A sežerou vás medviedi.
Našťastie neviem presne, čo by sa stalo, lebo my sme stihli, ale viem, že ma stresovali cestou späť, že už sa stmievá a že možno kompa odíde. Uh-huh. A že to sa nesmie stať, pretože tam na druhej strane nie je ani hotel, ani nič. Takže alebo budeme jazdiť celý večer v aute, aby nám nebola zima alebo niečo také.
A pardon, jenom kompa, to je nejaký trajek, ktorý tam jezdí.
To je taký, čo chodí cez Ob. Mm-hmm. Pardon, tak neviem, asi to je slovenské slovo, tak asi v češtine také nemáte.
Asi ne, no, neznám ho.
Takže proste premáva to cez rieku a mm-hmm. bere to ľudí a auta. Mm-hmm.
Takže trajekt si predstavujú.
Trajekt. Prepáčte za moju slovenčinu, ale...
Ne, to vôbec nevadí, jenom tohle slovo neznám, i když ja čtu knihy v slovenčtine, tak...
Ja zas hovorím po česky, ale čeština je taká krásna, že ja by som to nechcel mojim slovom proste nejak spríznit. Takže radšej v tej slovenčine, aj keď možno nie všetko mi budete rozumieť.
Tak tohle je první.
Ďakujem.
Takže tam teda bylo důležitý dostat se včas na ten převoz, aby tam člověk jako nezůstal jako potrava medvědům. A co dál? Pojďme se ještě dostat k tomu Washingtonu, protože to je za mě úplně zase zkušenost, která je jako diametrálně jinde od Pakistánu, Ománu a Sibiře.
Ano, tak to je pravda. To je úplne inde. Ale možno by som ešte predtým spomenul, že keď som teda ukončil prácu koordinátora pre Stredný východ a Rusko, tak z Budapešti som bol vyslaný do Prahy. A aby sme sa dostali do Washingtonu, musíme ísť do Prahy mm-hmm. najprv. Takže totiž to skupina MOL sa rozhodla, že kúpi veľkú sieť čerpacích staníc v Česku a vidíte ich tu mm-hmm. okolo seba, vlastne už aj MOL. Tak to som ja začal implementovať tu s mojim riaditeľom, tiež z Budapešti, sme tu boli dvaja. No mojou úlohou bolo hlavne vlastne zharmonizovať tú spoločnosť, pretože ono sa skladalo zo Slovnaft Česka, to boli slovnaftárske pumpy, Papoil, ktoré ešte stále sú. Uh-huh. Potom sme kúpili sieť Agip uh-huh. a sieť Lukoil. Uh-huh. A ja som bol v tej dobe v tej spoločnosti MOL Česka. A to bolo mojou úlohou, že proste všetkých týchto ľudí zintegrovať. Všade je HR manager, že všade je finančný manager, všade je nákupca a podobne. Proste vytvoriť takú štruktúru, ktorá bude synergická a vybrať najlepších ľudí na tie spoločné pozície a potom zaviesť aj jednotnú kultúru, lebo všetky štyri spoločnosti mali totálne odlišnú kultúru. Mm-hmm. To proste dať nejak dokopy, aby to fungovalo a oni boli hodne oddelení, aj keď boli spolu. Každý sa bavil na svojom piesečku. Agipáci z Agipa, Lukoiláci, Papoil, Česka. A proste to premiešať a potom vytvoriť jednotnú kultúru, to bola výzva. Ja som sa na to strašne tešil, tak som prišiel do Prahy. A zaviedol som také okrem samozrejme čo najlepšieho premiešania tých vedúcich funkcií, aby sa nezdalo, že preferujeme túto alebo túto spoločnosť. Čož nebolo jednoduché, lebo nie všade každej spoločnosti boli na určitej vysokej úrovni tí ľudia, ale povedzme. No a potom takými spoločnými akciami, team buildingami takzvanými, tak sme organizovali mimo Prahu niečo, kde sa to už potom samozrejme muselo premiešať, takže tak postupne. Žiaľ som to nemohol dokončiť, pretože v tej dobe som dostal ponuku z Rádia Svobodná Európa a mal som už 57 rokov a človek sa už pripravuje skôr do penzie a hovorí, že ja už akože nechcem riskovať hlavne takú pozíciu, ktorú som mal, že 36 rokov som robil v Slovnafte, aj keď všade inde, bol som v jednej spoločnosti, takže bol som lojálny a zároveň som cestoval a mal som teda perfektný pracovný život. A som povedal, že stojí to za to, proste to je obrovský risk, ísť, neísť. A viete, mne napadl 68. rok. Ja si pamätám v tej našej malej dedinke, čo som spomínal na úvod, jak môj otec v 68., keď tanky prechádzali cez našu dedinu a susedný dom, keďže prechádzali cez hranice z Maďarska, maďarskí vojaci, susedný dom, nevedeli zabrať zatáčku tanky, tak zobrali polovičku domu. Našťastie nebola to spáňa, kde spal ten pán, ktorý tam žil. No proste vtedy sme počúvali rádio Svobodná Európa. Ja som to nevedel, čo to je, len môj otec zatiahol závesy, lebo to bolo zakázané. A naladil to a rušili to. A hovorí, že poď, synček, teraz si vypočujeme pravdu. A to nejak zostalo hlboko vo mne. A vtedy, keď som dostal tú ponuku, nedostal som ponuku, bola otvorená pozícia, tak som povedal, že na toto sa prihlásim. Že risknem to. Aj keď by to zle dopadlo, ale proste pomáhať ľuďom a z týchto krajín, kde sa nemôže hovoriť, kde sa musí na tajnu vysielať, že proste trošku viac do toho mission oriented, ak môžem anglické slovo použiť. Proste vždy som mal taký pocit, že human resources by mal byť v prvom rade human. A ja som už začal mať pocit, že väčší fokus je na resources. A ja osobne som presvedčený, že by to malo byť na ľuďoch. Takže ľudské zdroje sú v prvom rade ľudské, nie zdroje. A tu som mal taký pocit, že by to tak mohlo byť. A tak som sa prihlásil. A mal som také šťastie, keďže hľadali HR manažera do oblasti Ázie, Pakistán a podobne, kde som ešte aj ten jazyk trošku ovládal, že zaujal som a prijali ma. A mal som tieto krajiny na starosti a mám doteraz a plus ešte ďalších 10 rôznych oddelení ako štúdio operátorov a podobne, multimédiu. No ale v rámci týchto servisov niektorí žurnalisti pracujú ako vyslaní priamo v Amerike. A takto sa dostávam späť teda do Ameriky, že v tých mojich servisoch tí pracovníci, ktorí robili v Washington DC, patrili v podstate po HR stránke mne. Takže bolo treba niekoľkokrát tam ísť a tam je zase úplne iná situácia. Pamätám si na príhodu, keď som mal prepustiť jedného zamestnanca. No, nie je to úplne typické, že prepušťate z Prahy niekoho v Amerike, skoro opačne sa to stáva, že? No a ja som to proste mal zvládnuť. Tam máme zmluvy s americkým právom, proste človek má obrovskú neistotu a jak to urobiť. Je tam hrstka ľudí, neviete, jak sú prepojení. Ja som nedoveroval vlastne ani nášmu HR partnerovi tam, že čo keď sedí v jednej kancelárie s ním, čo keď mu to povie, keď ja poviem, že pricestujem pondelok a budem ho musieť prepustiť, hovorím, čo keď neprídem pondelok vôbec do práce. Tak ja som nikomu nič nepovedal a natajno som vycestoval do Washingtonu, len som povedal, že prídem prezentovať nejaký program proste. No a v ten deň, ja a ešte predtým mi povedali, že kedy mám ísť, mi povedali v Prahe, že nejaký týždeň mám ísť. A to by som odporúčal každému urobiť vždy dobrú prípravu, keď ide robiť vážne rozhodnutie, pretože ja, keď mám niečo také urobiť, ja všetko skontrolujem. A ja som skontroloval základné dáta tých ľudí. A zistil som, že vtedy, keď ma tam vyslali, má ten človek narodeniny. A ja som povedal, že sorry, ja tam nepôjdem. Aspoň nie vtedy. O týždeň neskôr pôjdem, ale vtedy, aby som ja odovzdával niekomu výpoveď, v deň narodenín, to je proste neetické. No, na moje prekvapenie súhlasili a posunuli moju služobnú cestu o týždeň. A išiel som tam a šokoval som miestne osadenstvo, ktorí sú kvázi, myslia, že sú teda oni sú head office, lebo sú vo Washingtone a že niekto tu príde z Prahy a bude toto takto riešiť a ešte ich vyhodí z fleku zo dňa na deň. No, boli to dvaja, ktorých som takto musel riešiť. No a ten jeden mal teda narodeniny. No a aby som to len skrátil, samozrejme ani jeden mi nič nepodpísal. A poradia sa s právnikmi, oni sú uvedomelí a nedajú sa len tak. Tuto sa mi väčšinou podarí dostať podpísať výpovede v ten deň, keď ho dozdávam. Tam sa mi to nepodarilo. Samozrejme, dokument som mal, že som ich informoval. No ale povedal som tomu pánovi jednému, že všetko som už argumentoval, všetkým som sa snažil a som mu povedal, že hovorím, vieš, Nasimi, že ja som mal prísť minulý týždeň, hovorím, a vieš, prečo som neprišiel? Že nevie. Hovorím, lebo ja ťa rešpektujem a fakt si ťa vážim ako odborníka. Nikto z nás nemôže, že ty teraz musíš z tej pozície odísť a ty si mal narodeniny minulý týždeň. A ja som povedal, že sorry, ja tam necestujem. A on išiel domov, porozprával sa s manželkou a druhý deň prišiel a podpísal a hovorí, vieš Zoltán, čo mi povedala manželka? Kvôli Zoltánovi to podpíš. Že proste tak bolo hladúplný voči tebe. A tak možno je to pravda, ale tak toto povedal. No.
To je hezký a je na té historce krásne vidieť, jak ten lidský prístup sa nakonec vyplácí a že přes ní jdou ty věci jako daleko líp nakonec, než když se to dělá na sílu. My už se blížíme bohužel do závěru, i když já bych si s vámi vydržela povídat ještě celý hodiny. A mám tady připravených ale přece jenom ještě pár otázek. Mě by například zajímalo celou kariéru v HR. A kdybyste nešel do toho HR, co byste dělal?
Tak ja sa dobre cítim v HR a myslím si, že mi to aj sedí a som spokojný. A keď idem ráno do práce aj po 8 rokoch v Slobodnej Európe, často si poviem, že jak som rád, že tu pracujem. Ale keby som tam nepracoval, možno by som učil. Mm-hmm. Mám rád deti, mám rád ľudí. Proste mňa baví, keď niečo im poviem a oni to pochopia a dokonca rešpektujú a ako učiteľ možno by som sa mohol dobre cítiť tiež, neviem.
Co by ste chtiel učiť?
Čo by som učil? No tak ja som študoval na chemickej, takže zrejme chémia ma baví, ale tak teraz by som to už samozrejme nezvládol, ale keby som bol mladší. Ale aj z oblasti HR. Ja, keď som bol v tých krajinách, v podstate to bolo také kvázi trochu učiteľstvo, pretože keď prestúpite pred ľudí, ktorí v živote nepočuli o career managemente, o succession planningu, o performance managemente, že? Sorry, že hovorím po anglicky, ale myslím si, že to naša komunita pozná. To v podstate im treba povedať tak, aby to pochopili, aby sa to naučili. A ja som vtedy mal ten pocit, že oni ma vnímajú, že to bolo trošku také učiteľstvo.
Jo, to je hezký, to je hezký. Máte ešte teď nejaký cíle, nejaký vize, co by ste chtěl dosáhnout?
No tak pozrite sa, už ako som spomínal, nie som najmladší, tento rok budem mať 65 rokov, takže profesné ciele vyslovene nemám, ja som spokojný, ja by som chcel v tejto práci ešte chvíľu pokračovať, ale už nie príliš dlho asi, lebo myslím si, že človek musí byť vyvážený a predsa len máme nejaké obdobie toho života, takže ja skôr by som, tak ako vždy som sa snažil nejakú výzvu ešte pred seba dať skôr v osobnom živote, ako na 60-ku som si daroval zájazd aj s manželkou do Švédska, že tam si zabehnem svoj prvý maratón. Mm-hmm. A ja som nebol teda bežec a nejak som to aj zabehol a zvyknem behať. Takže teraz na 65-ku som si daroval, že pôjdem a oslavím 65-ku na Kilimandžáre. Mm-hmm. Takže chcel by som sa tam dostať hore v deň mojich narodenín a potom chcel by som ísť na El Camino aspoň 1000 kilometrov, zájsť, kúpiť si jednosmernú letenku, že proste trvá to koľko trvá, ak budem už do ochodku, to nebude vadiť, kedy sa vrátim. Mám to na mysli už snáď 15 rokov, ale viete, v tom pracovnom živote nemôžete len odísť na mesiac len tak. lebo potom nezostane na iné tá dovolenka.
Není to jednoduchý, to je pravda.
No a potom ešte mám dve krásne dievčatá, jedna žije v Austrálii, druhá v Rotterdame, mám doch vnúčikov, ktorých často nevidím kvôli tomu, že sú tak ďaleko. A keďže tam leto je inokedy a ja zbožňujem leto, ja by som chcel proste v zime chodiť do Austrálie a v lete tu.
Tomu rozumiem, to bych chtěla taky.
Takže tak asi.
Skvělý. Je něco, na co jste v poslední době změnil názor?
Ani by som veľmi nepovedal. Niekedy ma ľudia ešte stále prekvapujú a napriek tomu, že pracujem s ľuďmi. Takže na niektorých ľudí som trošku zmenil názor, ale nejak sa mi to nejak nestáva, takže skôr nie.
Úplne poslední otázka. Je niečo, na co som sa měla zeptat a nezeptala?
Myslím si, že prešli sme možno aj hlbšie, než je treba, aj zaujímavé, takže myslím si, že všetko ste sa spýtali a nemyslím si, že niečo by ešte chýbalo. Určite boli tam veci, ktoré ešte mohli byť zaujímavé. Čo ja viem, v Pakistáne ma hodne prekvapilo, že predtým, než sme vyšli, nám povedali, že dávajte pozor, ak pôjdete na návštevu, nesmiete priniesť domácej pani kvety.
Aha.
A podobné veci ešte, lebo to sa bere, ona sa bude hanbiť, že dostaneme ju do nepríjemnej situácie. Takže tieto záležitosti ešte sú zaujímavé, ale treba zobrať niečo také ako napríklad tortu, čo je pre celú rodinu a to sa nikoho osobne nedotkne, aby si domáci pán nemyslel, že domácu paniu nejak preferujeme. A potom na druhej strane, keď my sme dostali návštevu a oni vedeli, že nám treba, ako mojej manželke, treba priniesť kvety, tak oni to zase tie kvety priniesli, ale tak ako keby pod pazuchou, že oni to nevedeli ani odovzdať tie kvety. Kúpili obrovskú, keď sú gladiol, a proste sa tak nejak priniesli a proste snažili sa nás rešpektovať, ale takže to sú také zaujímavé momenty.
Tak ešte máme jednu bonusovou otázku. A ja bych sa vás vlastne chtěla zeptat za tú dobu, za celou tú kariéru, jak ste to celý zvládnul? Vy působíte hrozně svěže, pozitivně, vděčně za to, co se vám stalo. Na druhou stranu já za svý vlastní praxe můžu říct, že někdy je to fakt těžký, někdy je to strašný stres. Člověk přijde domů úplně hotovej. Jak se vám to daří celý ty léta?
Máte pravdu. Niekedy to nebolo jednoduché a ja okolo tej 30-ky zhruba, takže zhruba pred 35 rokmi, som si uvedomil, že musím niečo robiť, lebo len celý deň robiť, proste to za chvíľku vyčerpá človeka. A stalo sa mi jedno nešťastie, že som si zlomil nohu pri lyžovaní a mojim životným heslom je vždy všetko zlé je na niečo dobré. A tak to bolo aj v tomto prípade, pretože musel som rehabilitovať a začal som plávať každé ráno a keďže sa to nejak extra nezlepšilo, tak to plávanie sa presúvalo mesiaci a mesiaci, až som si na to zvykol. Takže už aj keď som tú nohu mal dobre, tak som plával a doteraz plávam každé ráno takmer. No a zamýšľal som sa nad tým, že vlastne to, že nebývam unavený, to, že nebývam vyčerpaný, že to je zrejme asi kvôli tomu, že držím aj nejak tú líniu, aj proste ten šport, to každodenné cvičenie v tej vode asi ma drží trošku nad vodou a to by som odporúčal každému manažerovi alebo každému, kto je teda hodne vyťažený, aby niečo robil. A ja viem, keď som sa zamýšľal aj nad tým, že čo robiť, ja som začal aj iné veci, ale kolektívne športy sú dobré, ale keď neviete, kedy končíte v práci, že raz o 5, ešte o 6 zavolá šéf, niečo treba, proste kolektívny šport nefunguje, pretože nemôžete tam ísť a ešte sklamete aj ostatných. Ale o 6 ráno vám nikto nezavolá, že nemôžete ísť do bazéna, pretože máte niečo rýchlo dorobiť. Takže toto mi vyšlo v tomto a to by som mohol odporúčať aj každému. Potom som začal aj behať, hlavne posledných tak 10 rokov, predtým som nebehal. Najprv som chcel dokázať, že dokážem zabehnúť polmaratón. A keď som to zabehol, tak som povedal, že dobre, tak stačilo. a asi po 5-6 rokoch na 60-ku som si daroval teda prvý maratón v živote. Aj to som nejak zabehol. A keďže som nebol spokojný, tak išiel som ešte raz, ale manželka mi povedala, že nesmiem len raz, lebo to je nebezpečné. Môže sa mi niečo stať. Tak druhýkrát som to zabehol za 3 hodiny 45, 44. A tak som povedal, že už lepší nemôžem byť, le horší, tak som prestal. Ale doteraz chodím behať polmaratóny aspoň niekoľkokrát do roka a ma to strašne baví. Ja som súťaživý typ, ja keď vidím tých ľudí tam na štarte, mňa to proste poháňa, ja sa s nimi dobre cítim a na čerstvom vzduchu nikdy nemám na ušiach žiadnu hudbu, nič, proste ja počúvam a pozerám okolie. Ja si myslím, že aj to ma trošku drží takým sviežim, každému by som odporúčal, nie len ten beh, každému niečo iné sedí. A hlavne nestresovať. Ja viem, že to sa nedá, pretože stále nás niečo núti stresovať, ale môjim druhým takým životným heslom je, všetko má svoje riešenie, všetky problémy sa vyriešia, všetky zázraky trvajú 3 dni. Netreba viac tomu dať, než treba. Takže to sa dorieši. A na to treba myslieť, že o 3 dni to už bude inak. A tým pádom nestresujete, prípadne sa napiť rýchlo vody, alebo to predýchať. Takže ja verím tomu, že toto mi pomohlo a že ešte stále dokážem ísť večer o 6. o 7. domov bez toho, že by som bol unavený a dokážem ísť s manželkou ešte na diskotéku, takže...
Jako fakt.
No takto, manželka veľmi nechce, ale kolegovia ma presvedčili, budúci týždeň ideme, že ako... Tak team building, treba sa zúčastniť, takže... Ale mňa hudba aj baví, ja počúvam stále Európu 2, takže...
Tak to je úplne perfektní.
Takže to som len preto spomínal, že proste mám ešte energiu, nemám, ježišmaria, teraz si lahnúť, alebo niečo také, že pred 2 rokmi sme boli, pred pandémiou sme boli v Lucerne, chodíme do retrodiska, samozrejme, aby sme to neprehnali, že? Vtedy sme mali Terry Bear, ten bežeckú súťaž, a my sme boli, ako nominovali sme našu spoločnosť, a sme dobre obstáli. No a keďže som nechcel sklamať kolegov, tak som išiel po práci asi o 4. alebo o 5. po obede ešte na Terry Bear. Zabehol som ešte 12 kilometrov a o 8. sme sa stretli v Lucerne. Mm-hmm. A do rána sme ešte tancovali, takže... A ráno som prišiel ešte vyjarený domov, takže a spomínam to len preto, ako nechcem sa chváliť, že ten šport, myslím si, že môže za to, že to zvládam aj v tomto veku ešte a snáď mi to ešte chvíľu vydrží.
Tak to je taková skvělá motivace pro všechny. Sportujte.
Ďakujem pekne.
Taky ďakujem. Naschledanou.
Dovidenia. Naschledanou.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Po hrstech společnosti Sodexo Benefity, váš parťák ze světa HR a benefitů. Těšíme se na slyšenou zase příště.